อัปเดตล่าสุดของทางลูน่านะครับวันนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวสารอะไรยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างนะครับ
ครับผม
รวมไปถึงข่าวอื่นฮะที่ Spotify ตอนนี้เนี่ยก็ได้เปิดทดสอบที่เรียกว่า
NFT นะฮะ
ก็สามารถเปิดทดสอบก็คือเปิดให้ทดสอบแล้วนะครับ
ครับผม
ครับผมรวมไปถึง Apple ครับที่ตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกฟีเจอร์ใหม่นะฮะจะเป็นฟีเจอร์สำหรับผู้พิการนั่นเองครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันนะครับในอติอัปเดตครับผมวันนี้อยู่กับผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับหรือว่าใครที่รับฟังผ่านทางพอดแคสต์เนาะก็อย่าลืมกด Follow แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผม
ไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยฮะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวลูน่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ
ใช่คร
ับไปดูกันที่ส่วนไปดูกันที่ส่วนของ Spotify ก่อนเลยครับติแชมป
์ได้ครับผม Spotify นะครับล่าสุดฮะได้เปิดอัปเดตให้ทดลองใช้งานระบบของการแสดงผลงาน NFT ออกมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของ Spotify เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะฮะได้มีทางพวก Instagram หรืออะไรก็ได้เปิดทดสอบที่อเมริกาไปเรียบร้อยแล้วครับ
ใช่ครับก่อนหน้านี้เราก็ได้อัปเดตกันไปสักพักหนึ่งแล้วในคลิปก่อนๆเนาะว่าทางส่วนของ Meta เอาง่ายๆเลยอย่างนี้ดีกว่า
เรียกว่า Meta
Meta ก็คือทั้งตัวของ Instagram แล้วก็ Facebook
ครับผม
ที่จะมีให้เรียกว่าแสดงผล NFT
ใช่
บนแพลตฟอร์มของตัวเองตอนนี้ Spotify ก็เข้ามาร่วมด้วยแล้ว
เริ่มทดสอบแล้วซึ่งทาง Spotify เนี่ยได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันนะศิลปินที่ทำผลงานเพลงออกมาเนี่ยเริ่มมีการทำ NFT ของตัวเองออกมาแล้วซึ่ง Spotify ได้มองว่าถ้าเขาสามารถเพิ่มฟีเจอร์ที่ทำให้ศิลปินที่อัพผลงานใน Spotify เนี่ยสามารถที่จะลิงก์กับผลงาน NFT ของตัวเองได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ตัวของแพลตฟอร์ม NFT เอง
ก็คือได้ทั้งคู่นั่นเอง
ใช่ฮะ
รวมไปถึงผู้บริโภคก็อาจจะเข้าถึงศิลปินได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น
ใช่ฮะนะง่ายขึ้นซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ Spotify เนี่ยได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเขาไม่รับส่วนแบ่งในตรงนี้เลยไม่คิดเปอร์เซ็นต์
ก็คือไม่เก็บค่าธรรมเนียมตรงนี้เลย
ใช่ครับก็คือเรียกว่าเป็นฟรีแท็กเลยนะฮะซึ่ง Spotify เนี่ยได้เริ่มทำอะไรอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วจากการเริ่มซัพพอร์ตให้ศิลปินเนี่ยสามารถขายตั๋วคอนเสิร์ตหรือว่าขายพวกของมาเชนไดส์ในแอปได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันก็คือเริ่มอัปเดตเป็น NFT แล้วครับผม
อ๋อก็คือถ้าเป็น Spotify เมื่อก่อนเนาะในอดีตเราจะแค่นึกถึงว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับฟังเพลง
ใช่ครับ
อาจจะเลือกซื้อเลือกหาเพลงอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะไปหันไปในช่องทางอื่นมากขึ้น
ใช่คร
ับ ก็คือในเรื่องของ NFT หรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปิน
ใช่นะฮะซึ่ง Spotify ก็พยายามจะเป็นศูนย์กลางของวงการดนตรีอย่างนี้ดีกว่านะซึ่งถ้าพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของประเด็น NFT สักนิดนึงฮะขออนุญาตแวะฮะก็คือในข่าวในช่วงปีนี้เนี่ยจะมีหลายแอปมากอย่าง Meta หรือว่า Spotify อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มขยับมาทำ NFT ใช่ไหม
ครับครับผม
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการที่มี
เจ้าตลาด
การที่มีแบบเจ้าตลาดแบบที่ใหญ่ขนาดนี้มาลงใน NFT เนี่ยดันส่วนกระแสของการขาย NFT ครับ
ทำไมเหรอครับ
เพราะว่าช่วงนี้นะคือปี2022นี่นะ
ครับผม
ยอดการขาย NFT เนี่ยตกไปมากถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยฮะ
อ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นปีก่อนๆเนี่ย
ใช่
ก็คือยอดขายมันจะดีกว่านี
้ใช่เมื่อปี2021นะฮะช่วงพีคเนี่ยก็คือยอดขายเนี่ยเยอะมากๆเยอะแบบน่าจะมูลค่ามากกว่าการซื้อขายศิลปะภายนอกอีกนะ
ตรงนี้มันมีสาเหตุมาไหมครับหรือว่ายังไม่ได้มีสาเหตุชัดเจน
สาเหตุชัดเจนเนี่ยยังมีแต่จากที่เขาวิเคราะห์กันก็คือว่าที่หลายๆเจ้าที่ตัดสินใจที่กล้าที่จะลงทุนในช่วงที่มันดรอปอย่างนี้เนี่ย
ครับ
เขามองว่าไอ้ช่วงพีคก็คือเป็นช่วงที่เป็นกระแสที่แบบว่า
บูมใหม่ๆ
บูมเฉยๆใช่มันยังไม่มั่นคงอะไรเงี้ยซึ่งเขามองว่าเนี่ยในระดับการตลาดในช่วงเนี้ยคือระดับที่เสถียรแล้ว
มันคือเป็นช่วงปกติของมัน
ใช่ครับ
ก็คือถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่อาจจะเรียกว่าสร้างมูลค่าเกินจริงสักเล็กน้อย
ใช่ครับ
ถ้าเทียบในบ้านเราเนี่ยถ้าเห็นง่ายๆเนาะอาจจะเป็นอย่างต้นไม้ที่เป็นช่วงก่อนๆเนี่ยราคาก็พุ่งกันแบบหลักหลายล้านเลย
ที่เป็นไม้ด่าง
ใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีราคาที่อาจจะเรียกว่าเข้าถึงง่ายขึ้นลดลงมาอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น
อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระแสแบบดูเฟ้อใช่ไหมก็คือว่า มันเป็นช่วงเริ่มต้นของวงการ NFT นะฮะม
ัน
จะมีการหลอกซื้อขายกัน
หลอกซื้
อขายกันปลอมๆเพื่อสร้างแบบ transition ให้มันดูว่ามีการซื้อขายจริงๆนะก
็
ค
ือ
ถ้าใครได้ทํา NFT ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะ
ครับผม
ก็จะรู้เลยว่าช่วงแรกเนี่ยเราวางขายแบบไม่โปรโมทเนี่ยก็ขายได้มีคนมาซื้อใครก็ไม่รู้ด้วยไม่ได้ติดตามเราเป็นการส่วนตัวแต่ก็มีการมาซื้อขายซ
ึ่
งอันนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่ต้องการจะซื้อจริงๆนะตัวอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเบื้องหลังทีมงานที่เขาต้องการซื้อเพื่อที่จะ
สร้างกระแส
ใช่เพื่อที่จะเอายอดเงินเนี่ยเข้าไปในระบบนั่นเองนะ
คร
ับ พอมาถึงช่วงนี้ก็คือเขาเริ่มเอาโครงสร้างเนี้ยออกไปละเพื่อให้จะมีการรันในแบบบุคคลจริงๆเริ่มซื้อขายกัน
เพราะกระแสมันติดแล้ว
ติ
ดแล้วในช่วงแรกก็อาจจะต้องใช้เงินทุนสักเล็กน้อยในการสร้างกระแสมันขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจในโลกของ NFT แต
่
ว
่
าพอมาในช่วงของปี2022แล้วเนี่ยก็คือคนเนี่ยเริ่มสนใจกันมากขึ้นแล้วมันกลายเป็นเรียกได้ว่าอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่แล้ว
เขาก็เลยเอาเรื่องนั้นออกไป
ครับผมก็เกิดการซื้อขายขึ้นจริงๆ
ใช่ครับ
ก็ที่มันอาจจะดูซบเซาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ซบเซา
ใช่
แต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้ปกติ
อันนี้คือยอดจริงๆของการซื้อขายแบบบุคคลจริงๆแล้ว
ครับผม
ใช่ไม่ได้ซบเซาแต่อย่างใด
เรียกได้ว่าเป็นช่องทางใหม่ที่จะให้ศิลปินนะฮะได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม
มัน
เป็นถึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะในโลกของ NFT นั่นเองครับที่แพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Meta แล้วก็ Spotify เนี่ยกระโดดเข้ามาสู่โลกของ NFT หรือว่าโลกของ Metaverse หรือว่าโลกของบล็อกเชนมันก็คือเทคโนโลยีที่อยู่ในวงการเดียวกันเนาะ
ใช่ครับ
ครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอแวะไปทางฝั่งของ Apple สักเล็กน้อยนะฮะว
ัน
น
ี้
เน
ี่
ยเขามีประกาศฟีเจอร์ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์สำหรับผู้พิการครับติแชมป
์ครับผม
โดยทาง Apple นะฮะก็เปิดตัวกันมาแล้วครับผมก็มีหลายรายการเลยฮะไม่ว่าจะเป็นระบบที่ตรวจจับประตูระบบขยายหน้าจอตัว Apple Watch สำหรับใครที่ผู้พิการคนไหนที่ใส่ Apple Watch อะไรแบบนี้นะครับรวมไปถึงไลฟ์แคปชั่นนะฮะส่วนแต่ละอย่างนะครับผม
ครับผม
ก็คือระบบแรกเนี่ยระบบตรวจจับประตูเนี่ยเขาจะเป็นระบบที่มีไว้สำหรับผู้พิการทางสายตาหรือว่าการมองเห็นนะฮะ
mm-hmm. อ
าจจะมองเห็นไม่ชัดหรือว่าเป็นผู้พิการทางสายตาอะไรแบบนี้ครับผมเขาเนี่ยจะอาศัยการทำงานของเซ็นเซอร์ไลด้าที่มีอยู่ในตัวกล้องของ iPhone iPad อยู่แล้ว
ครับผม
ตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานในแอปที่เรียกว่าแอปแว่นขยาย
แอปแว่นขยายนะ
ใช่ครับผมเขาเนี่ยจะตรวจจับประตูแล้วก็จะมีเสียงเตือนครับว่าจะมีผ่านประตูนะ
ก็คือเมื่อถึงประตูจะมีเสียงแจ้งเตือนออกมา
ใช่ครับผมเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยผู้พิการบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามีประตูอยู่ข้างหน้าอะไรแบบนี
้ครับผม
ผ่านประตูออกไปจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางออกไปอีกอะไรแบบนี้ครับเขาจะมีฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้พิการเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับรวมไปถึงการที่เราจะสกรีนหน้าจอตัว Apple Watch มาไว้ใน iPhone สามารถทำได้ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไว้ใช้สำหรับผู้พิการที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวที่จะให้กดปุ่มสั่งงานของ Apple Watch เนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะบางทีตัว Apple Watch เนี่ยมันอาจจะยังเล็กไปสำหรับผู้พิการบางคนนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวจับของยากอะไรแบบนี้เนาะก็ให้มาแสดงผลหน้าจอบน iPhone เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยตัว iPhone เนี่ยไม่ได้ทำงานได้เหมือน Apple Watch โดยตรง บางทีเนี่ยจะวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจค่าเรียกว่าวัด ECG วัดออกซิเจนในเลือดอะไรแบบนี้ก็ต้องใช้ Apple Watch อยู่ก็สามารถกดได้จาก iPhone เลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวครับ
ครับผม
ก็คือตัว Live Caption นั่นเองครับผมสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินนะฮะเขาเนี่ยก็จะฟังเสียงแล้วก็แปลงมาเป็น Text หรือว่าเป็นตัวหนังสือให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการได้ยินเนี่ยสามารถอ่านได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ทั้งหลายทั้งปวงที่ Apple เนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะมีการอัปเดตให้ภายในปีนี้นะฮะ
เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะ
ใช่ใช่ครับผม
แล้วถ้ามองอีกมุมนึงก็คือมันไม่ใช่มีไว้สำหรับผู้พิการอย่างเดียวนะผมมองว่าคนทั่วไปก็สามารถใช้ได้แล้วมันทำให้สะดวกยิ่งขึ้น
ใช่ใช่คร
ับ ถ้าย้อนกลับไปอย่างปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็คือไอ้ปุ่มที่มันกดฟังก์ชันต่างๆที่บนหน้าจอที่เราต้องเปิดเห็นไหมฮะที่เราไม่ต้องกดปุ่มโฮม
ใช่อ
ันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ในหมวดของผู้พิการนะฮะ
อ๋อไอ้ปุ่มที่เราเลื่อนไปเลื่อนมาได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับจริงๆแล้วเหมือนต้นกำเนิดมาเขาพยายามมาซัพพอร์ตสำหรับผู้ที่พิการอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันสะดวกมากๆทำให้คนทั่วไปเขาก็ใช้ได้ซึ่งมองว่ามันใช้ได้สำหรับทุกคนเรียกว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอะไรนี้ดีกว่า
ใช่เพราะอย่างถ้าสมมติว่าอย่างตัวที่สกรีนหน้าจอตัว Apple Watch เนาะมาอย่าง iPhone เนี่ยจริงๆแล้วก็คนธรรมดาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้
ใช่
ช่วยให้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีเราก็ไม่สะดวกที่จะใช้ Apple Watchเอาง่ายตามตรงเนี่ยถ้าใครเคยใช้ที่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนาะ
ครับผม
หนึ่งข้อเสียเลยครับ มันไม่สามารถใช้งานมือเดียวได้
มันต้องใช้2มือใช่
ไหมใช่ครับมันจะต้องใช้2มือแบบนี
้ครับผม
แต่บางทีเนี่ยเราก็อยากจะใช้งาน Apple Watch แบบมือเดียวก็ใช้งานผ่าน iPhone แบบมือเดียวได้เลย
นี่ก็สะดวกกว่า
ใช่ครับผมก็ถือว่าเป็น1ฟีเจอร์ดีๆที่ทาง Apple เนี่ยเปิดตัวออกมานะฮะไม่เชิงว่าในผู้พิการอย่างเดียวให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
ครับผม
ครับผมและเราไปกันที่ข่าวที่เป็นกระแสยอดฮิต
เรียกว่าอัปเดตรายวันเลยนะคร
ับ ใช่ครับผมต้องอัปเดตรายวันเลยฮะสำหรับข่าวนี้ครับผม
ครับผม
ลูน่านั่นเองครับ
ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้อัปเดตข้อมูลคร่าวๆกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครยังสงสัยหรือว่าติดในประเด็นไหนยังสงสัยว่ามันคืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะ
ครับผม
หรือว่าถ้าใครฟังผ่านทางพอดแคสต์เนาะ
ครับ
อาจจะไม่มีช่องให้คอมเมนต
์ครับผม
ก็เข้าผ่านช่องทาง YouTube เนี่ยแล้วเสิร์ชคำว่าอติอัปเดตเนี่ยก็จะเจอช่องของเรานะฮะก็มาคอมเมนต์ในช่องของ YouTube ได้นะครับ
ครับผม
วันนี้ครับพี่แชมป์ล่าสุดวันนี้วันที่18นะฮะ
18ครับผม
ซึ่งจริงๆเมื่อวานเนี่ยเราอัปเดตไปว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดโหวตแบบเป็นทางการเนาะ
ใช่ครับ
ว่าให้คนในชุมชนของเทอร่าเนี่ยว่าจะเลือกทางไหนที่จะมี2ทางที่จะเรียกว่าเป็นทางรอดของตัวลูน่านะฮะซึ่งทางแรกก็คือ
ทางแรกก็คือการเผาเหรียญเพื่อให้คุณค่ากลับมาที่เดิม
อ
ีกทางนึงก็คือสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาเลย
ทิ้งเหรียญเก่าแล้วก็ไปสร้างเหรียญใหม่เลย
ใช่แล้วก็ปล่อยเหรียญเก่าให้เป็นลูน่าคลาสสิกนั่นเองซึ่งล่าสุดนะฮะก็คือมีผลโหวตอย่างไม่เป็นทางการเรียกว่าเป็นทางการในชุมชนเทอร่านะฮะก็คือกว่า 92% นะฮะผู้คนเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปสร้างเหรียญใหม่ครับผมติโด
ก็คือไม่เอาง่ายๆก็คือไม่มีใครต้องการให้ทางโดคอนเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งเนาะ
ใช่ฮะ
ไปสร้างเหรียญใหม่แล้วก็ทิ้งเหรียญเก่าเอาง่ายๆก็คืออยากให้กลับมาทำเหรียญเก่ากลับมาเรียกว่าซ่อมแซมทำให้มันกลับมาใกล้จุดเดิมมากที่สุดนั่นเองครับ
ซึ่งผมมองว่าผู้คนเนี่ยน่าจะมองว่าการที่จะไปสร้างเหรียญใหม่เนี่ยจะทำให้ความน่าเชื่อถือของเหรียญเนี่ยลดลงแน่นอน
ใช่ใช่ครับโดยส่วนตัวผมก็มองแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะทิ้งอันเก่าเนี่ยแล้วก็ไปสร้างอันใหม่แล้วถ้าเกิดว่าในวันข้างหน้าอันใหม่มีปัญหาอีกล่ะก็จะทิ้งอันใหม่แล้วก็ไปสร้างอันใหม่กว่า
แบบนี้มันจะดูแบบเหมือนทิ้งผู้คนนักลงทุนหรือเปล่า
ใช่ใช่ครับผมแล้วอย่างเนี้ยนักลงทุนจะไว้ใจวางใจในเหรียญใหม่ได้ยังไง
ใช
่ครับผมซึ่งหลายๆคนก็เขาก็มองอย่างนี้เหมือนกัน
ครับผมทีนี้ล่าสุดก็คือผมเชื่อว่าดวนก็น่าจะเห็นผลโหวตอันนี้แล้วนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังยืนยันที่จะทําเหรียญใหม่อยู่นะฮะ
ข่าวล่าสุดออกมานะฮะว่าโดคอนเนี่ยก็ตัดสินใจอยากที่จะทําเหรียญใหม่อยู่ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มแบบเป็นทางการเนาะว่าจะทําเหรียญใหม่จริงๆหรือว่าอะไรยังไงนะครับ
ใช่ครับซึ่งจากข่าวก็คือกําหนดการเนี่ยถ้าผลโหวตภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้มันผ่านเป็นทางการฮะโดคอนเค้าจะเริ่มเปิดใช้งานเหรียญใหม่วันที่27นี้นะ27พฤษภา
ถ้าโหวตผ่านนะ
ถ้าโหวตผ่านฮะ
หรือว่าแม้กระทั่งถ้าโหวตไม่ผ่านแต่ว่าเขายังยืนยันที่จะทำ
ก็อาจจะยังทำอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะต้องรอดูกระแสเขาอีกที
ใช่ครับผมก็เรียกว่าก็ต้องติดตามกันแบบรายวันเลยนะฮะ
ใช่ครับ
ซึ่งจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็มีหลายๆกระแสออกมานะครับว่าเหรียญลูน่าเดิมเนี่ยก็มีการเริ่มมีการเผาเริ่มมีการเผาบางคนก็ไปเช็คในลิสต์เนาะก
็
มีการเผาก็คือมีการเผาจริง
ๆ
แต่ว่าก็จะมีบางคนเนี่ยผู้ใช้บางคนเนี่ยก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นการเผาแบบปกติ
ซึ่งมันไม่เพียงพอใช่ไหม
มันไม่เพียงพอต้องเผาเยอะกว่านี้อีกนะ
ใช่ครับ
ซึ่งอนาคตหลังจากนี้เนี่ยในวันต่อๆไปเนี่ยก็เราก็จะมาอัปเดตกันให้นะฮะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
ครับผม
ข่าวของลูน่านะจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ในทุกๆวันเลยนะครับ
ครับ
สำหรับช่วงนี้เนาะก็เรียกได้ว่าจะต้องเกาะติดกระแสเลยฮะ
ครับผม
เพราะว่าก็มีนักลงทุนเรียกได้ว่าทั้งรายใหญ่รายย่อยทั้งคนที่อยู่ในวงการคริปโตอยู่แล้วรวมไปถึงผู้ที่เห็นกระแสข่าวว่ามีคนไปลงทุนนิดเดียวแล้วก็ได้ผลกำไรมาเป็นล้าน
ๆ
เน
ี่
ยก็อยากจะกระโดดเข้ามาก็ตรงนี้ต้องขอเตือนไว้เลยนะฮะว่าเงินทุนที่กระโดดเข้ามาเนี่ยควรจะเป็นเงินที่เราเสียได้
ใช่
อ
ัน
นี้เตือนไว
้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องศึกษาก่อนลงทุนใช่ไหมแต่อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนยักยั้งชั่งใจก็คือผลลัพธ์ที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนั่นเอง
ครับ
ถ้าพูดตามตรงนะฮะคนเราไม่มีใครลงผลเสียของตัวเองลงบนอินเทอร์เน็ตแน่นอน
ใช่ครับผม
ถ้าเสียเขาไม่ลงฮะแต่ถ้าเขาได้เขาจะลงแน่เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะศึกษาตรงนี้ด้วย
ในรูปที่เขาได้นะเราไม่รู้หรอกว่าเขาเสียมาแล้วเท่าไหร่
ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็
ต้องชั่งใจกันนิดนึง
ใช่ครับ
ผมก็เตือนด้วยความหวังดีนะฮะสำหรับใครที่ พร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้เราก็ไม่ว่ากัน
ใช่เราก็ไม่ว่ากัน
แต่แนะนำว่าควรที่จะศึกษาอะไรให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับ
ใช่
ครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผม
ครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรอื่นๆนะอยากให้เราเล่าถึงประเด็นไหนในแบบที่ย่อยง่ายๆฟังง่ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ในช่องทาง YouTube นะครับผมก
ับ
Channel อติอัปเดตครับสำหรับวันนี้ผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับผม
ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม
ครับผม
สวัสดีครับ